dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Issa wasal il-ħin biex flimkien insegwu l-ewwel pritka ta' tridu tal-Festa Lauretana propju ta' din is-sena awissu 2009 li ma tridu intiseċ minn Dum Mikel Borċ.
Elegi enim et sanctificavi locum istum ut sit nomen meum ibi in sempiternum et permanebat oculi mei et cor meum ibo cunctis diebus. Uien asilt o addist dinit dar pesiam marfian ismi al deiem ta deiem em ikunu ainiam o albi al deiem mittini ktieb tal kronikon kapitlu 7 vers 16 alla limbirek kenilu jishtie illi kollu post fejn il-poplu li jissa kenazel i-forman pesjatih iman ġewa dan il-post u kien diġan min qabel weran ix-xewqa tiegħu lil David illi kien ġab l-arka lura u kellhom jgħaddu 20 sena wara li Salamun beda u kompla u tem it-tempju tal-mulej u hemm deret il-qawwa li il-mulej riet illi jkollu ġewwa dan il-post qaddis. U fid-diskors tiegħu illi Alla għamel ma' Salamun ħalli kieku riet jurjeh illi jekk issa jieħu ħsieb dan il-post qaddis ikollu l-barka jekk ma jieħux ħsieb dan il-post qaddis ikollu s-saħta. U għal l-imbirek poġġilu dawn il-kelmiet jien smajt it-talba tiegħek uħtart għalija dan il-post bħala d-dar tas-sagrifiċċju. Jekk jien nagħlaq is-sema u ma jkunx hemm xita jekk jien nordna lill-ġradijiet jieklu l-art, jekk lill-poplu nibatlu l-pesta u l-poplu jumilja ruħu jitlob u ifittex lili f'dan il-post, ifittex il-wiċċi u jerġa' lura mit-triq il-ħażina jien nismakom. Naħfilkom. U nerġa' nagħtikom lura l-art. U min issa l-qudiem għajnejja huma miftuħa u widnejja attenti għat-talb f'dan il-post. Hekk wera alla l-imbirek illi it-tempju illi bena Salamun tempju sabieħ għax hekk kien jixraq lill-Alla wara li Alla kien sar Alla tagħhom u l-poplu kien sar il-poplu tiegħu kien jixraqlu illi jkollu kollox f'dan il-post. imma il-kondizzjoni illi Allan għamel lil-Salamun kella tkun kondizzjoni li tiġi mħarsam. U wara li il-poplu tallam kellu kollox, wara li il-poplu tallam kemm itmuħ, wara li il-poplu tallam kellu l-allam jew biex qasam id-deżert minkejja id-diffikultajiet kollha illi se taltaqa' magħhom, il-poplu ma baqax rikonoxxenti lejn Alla l-imbirek. U Alla żam kentu tali mod illi kemm it-tempju u kemm l-art u iktar u iktar il-poplu ġew meqruda għall-kollox. Ġew meħuda fil-jasar u it-tempju sar rovina. Il-mexxejja u il-poplu dimbu, żebilħu it-tempju u għalhekk saħnet il-illa tallam u ma setgħux jeħilsuha mill-ħalfa illi Alla kien ħalef lill-mexxej Salamun u lill-poplu tiegħu. Bħalma Alla ħaseb biex jibni t-tempju tiegħu u Salamun għamlu kifrietu biex ipoġġi t-twavel tal-liġi, kien Alla l-imbirek jaħseb minn qabel biex mhux tempju jibni bir-rikkezzi u l-ġid id-debijiet u l-irħamijiet, imma Alla l-imbirek kien qiegħed iħares lejn post imwarrab, post imsejjaħ Nazzaret, u fost dawk id-djar illi kellu jifforma l-Nazzaret. Alla l-imbirek kien qed jitfajneh fuq dar ċkejkna nieqsa minn kollox, immanda kollox biex tlieta min-nies jgħixu fil-paċi u fil-kwiet. U dawn it-tliet personaġġi kellhom skop sa mill-bidunet tal-ħolqien tal-lang bħalma Alla riet illi jkollu dak it-tempju għall-qima tiegħu. U allura kien qiegħed iħares lejn din id-dar, dar ċkejkna li fija kien hemm il-ħajja u il-ħajja li kellha ssir għajn ta' ħajja, għajn ta' ilma ġiri biex mhux biss tixrob il-familja li aħna qegħdin ngħidu ta' Nazzaret, imma biex jixrob il-poplu mażul ta' Kristu, il-membri illi għada pitada kellu jkun il-poplu ta' Alla tal-ġdid testament. U allura Kristu illi kellu jkun wieħed minn tliet personaġġi illi jinstabu ġewwa din id-dar, dar ta' Nazzaret, kellu jkunu illi jġib il-pjan tas-salvazzjoni. U għalhekk jekk Alla xeħet għajnejh u id-kobor tat-tempju, din id-darba qegħdin narawh jixħet għajnejh fuq iċ-ċokon ta' dik id-dar. Dar illi mibnija skont id-drawwa tal-pajjiż, imma kif ġa għedna fija ma kien jonqos xejn għax it-tliet personaġġi kienu qegħdin jiffurmaw it-triangolu tal-imħabba divina. ġewwa dik id-dar kellha tkun dik id-dar fejn liben tallam isir bniedem u għalhekk insibu bosta drabi fejn Nazaret jissemma b'mod singulari. Din id-dar kellha tkun għażiża wis aktar mit-tempju għax fija seħħ dak li Alla riet u ma seta qatt jitlaqa minn qalbu u lanqas qatt ma seta jitlaqa minn taħt għajnejh. Imma jekk ma Salamun saret dik il-kundizzjoni jekk jimxu mal-liġi ikollu l-barka u jekk ma jimxux mal-liġi kollhom is-saħta, ma seta qatt jagħmel Alla l-inbierek din il-kondizzjoni. Il għaliex fija kien hemm dik li kienet mimlija bil-grazzja, Marija ta' Nazaret. F'din id-dar x'kejkra kien hemm ir-raġel ġust tagħha. U kemm propju meta dawn it-tnejn kienu ġa' taw kelmithom il-xurxin illi jaqdu familja, familja illi fija huma kienu se jpoġġu qalbhom u jagħtu dak kollu li jutaħħom il-xurxin insibu illi waqt illi Marija kienet mitlufa festa sita mħabba fit-talb lill-Allam ikolla it-ħabbira tal-Anġlu u jgħidilhom illi jej se tnissel fiħdana u dan ikun liben tal-Alla. Kif jista' jkun illi jien ikolli tarbija jekk jien ma narafx raġel? Wara li Alla spjega kif permezz tal-Ispirtu Santu din Marija ta' Nazaret se jkollha iben hija qalet Iva. Isir minni skont kelmtek. Isir it-twelid ġewwa l-ħar ta' Betlem, imma l-Evanġelju jgħidilna u kull ħadd mar jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu, Giuseppi wkoll mar mill-Galilea mill-belt ta' Nazaret u telan il-Ludija. Insibu wkoll pass ieħor fejn jibqa' jikkonferma illi id-dar ta' Nazaret kienet id-dar tal-familja imqazza u jgħidilna mar mela fit-tempju meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom ta' Nazaret. Nerġgħu inqalbu l-Evanġelju u insibu meta t-tifel intilef u wara tliet ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi huma flimkien reġgħu niżel Ġesù niżel magħhom u reġa' mar Nazaret dik l-imbirka dar fejn Alla rabat qalbu magħha u tefa' għajnejh fuq din id-dar x'kejkna u ma kellu jitlaqa' qatt u qatt. Ġesù ġewwa dik id-dar kiber, kiber għal 30 sena jammira il-kobor tal-Alla f'dik id-dar. Jitlob ma' Marija u ma' Giuseppi hemmhekk flimkien Giuseppe, Maria u Gesù jiskopru izjet il-misteru ta' salvazzjoni. Marija ma telqet qatt lill-bina Ġesù minn taħt għajnejja. Kif alla l-imbirek ma telaq qatt id-dar minn taħt għajnejh u minn qalbu. Din id-dar baqgħet hemm ukoll wara illi Kristu tem il-missjoni tiegħu. Dar illi ġibdet l-ammirazzjoni ta' ħafna u allura mill-ewwel naraw illi din id-dar ċkejkna bdiet tissemma bħal ngħidu aħna l-istess apostli bidluha f'dar tat-talb. San Pietru Canisiu ikompli saħħaħ dan il-kliem li l-Apostli għamlu id-dar ta' Nazzaret id-dar ta' talb. Suarez ikompli jikkonferma Quaresmus jgħidilna li wara l-Ascensjoni bidluwa fi Knisja u Ġulju t-tieni f'bulla tal-wieħed u 20 ottubru 1507 jgħidilna illi aktar ma bdiet tinxteret ir-reliġjon ta' Kristu, aktar din id-dar ċkejkna bdiet tiġbed warajja folo l-gbar ta' nies f'pellegrinaġġi. U allura id-dar ta' Nazzaret saret waħda mill-eqdes postijiet ta' devozzjoni u mira tal-pellegrinaġġi. Nerġgħu inqalbu l-istorja u insibu lil-San Girolmu, il-Santa Paula, il-Santa Silvjana jitkellmu bi kliem sabieħ dwar id-dar ta' Nazzaret. Fis-seklu 7 Sanar Kulfo jitkellem dwar il-grazzi kbar, il-barkiet illi ħarġu minn ġewwa d-dar ta' Nazzaret. Fis-seklu 8 insibu lil Sal Silvano ifaħħar id-dar ta' Nazzaret. U fis-seklu 9 il-pellegrinaġġi komplew jikbru biex imorru iżuru din id-dar ta' Nazzaret. Però l-istorja ma jżomma ħadd. U minkejja illi din id-dar ta' Nazzaret kellha tkun waħda mill-aktar postijiet qaddisa illi ġibdet l-ammirazzjoni tal-insara, madankollu il-ħerba illi bdew jagħmlu dawk li huma kontra l-insara fosthom il-Musulmani illi dak iż-żmien rridu jaħkmu taħt idejhom id-dinja bdew iduru mal-aktar postijiet eżies u jaħkmu wieħed wara l-ieħor. Insibu li fis-seklu 12 San Franġisk jgħaddi sena fl-art imqazzam biex iwaqqaf kolonja tal-patrijiet tiegħu u hemmhekk isemmi illi daħal u invista id-dar tal-Madonna għal ħabta tas-sena 1220. Imma tmiem is-seklu 12 kellu jkun tmiem ta' rovina l-iżjed kbira. Kellu jkun perjodu tal-biżam għall-art imqazzam. U hekk ġara illi fl-1187 Saladino laħaq sultan tal-Eġittu u tas-Sirja. Poġġa il-kampijiet tiegħu qudiem Tiperiade. Daħal Nazzaret occupa il fortizza ta San Juan Acri, l'acqua fortizza tal cruciata. Imma wasal San Luigi reta Franza, blacqua cruciata il seta bena, li seta jabar, ubla bizam, id defendan l'artim azzam. Flejliet illunziata, jirrakkonta l-istoriku tijaw, dal fid-dar tal-Madonna, u talab, u t-arben fijam. Fl-1263, il-sultan tal-Kajru, Bibara, zbarka f'Gaza, u kompla blaħnina il-erda tal-artim azzam. Xejma swiet il-resistenza tal-kruċjata fl-aqwa fortizza ta' San Giovanni d'Acri, għalkemm meta sar xi ftehim biex jiġu meħlusa Acri u Nazaret, però ma żammewx kelmithom. U f'dadija ta' erda blaħnina jitlu f'Acri u ma kienx qad baqa' ħlief l-isem Rovina. U Nazaret, Nazaret x'sar minna? Nikel era de primis edifici, nisi sola cella, ubi fiat annunciata Domina, illam super riservavi Dominus, ad maiorem humilitatis et pauperitatis. Ci fisser xejn ma kem baqa ħlef dik iċ-ċella dik id-dar ta' Nazaret fejn Alla l-imbirek bat l-anġlu isellem u jagħtiha l-aħbar biex issir om Ġesù. Lila sam għal memorja għat tifkira tal-umiltà tal-povertà ta' dik id-dar fejn propju hemm tnissel Ġesù. U hawnhekk eżistijej biex niġu fit-tmiem tal-ewwel fost tlieta li jien se nkun magħkom f'dawn il-ġranet sbieħ tal-festa. Hawn kellha tidħol il-providenza t'Alla, kellu jinterveni Alla, eleġi għenim et sanctificavi locum istum, addist dan il-post, biex jien għajnejja manħallihom għat jitbedu minnu, u qalbi ma tidbiet għat minnu. Iva, ek jgħidilna, jien għażiltu għaddis din id-dar biex jammar ismi, jammar għal dejjem, hemm ikunu għajnejja u qalbi għal dejjem. Alla fil-providenza tiegħu jaħseb kulħadd. Ried jinteressa ruħu wkoll mir-relikwija illi aħna nafu illi issa saret relikwija qaddisa. Fl-antik Alla l-imbierek kif ġa għedna ħaseb biex jibni tempju għall-arkam, hawn ħaseb biex jibni dar għall-istess iben tiegħu. U allura mid-digriet ukoll illi aħna nsibu tas-Sagra Kongregazzjoni tar-Riti li din l-istess dar fejn aħna qegħdin ngħidu l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Marija u kienet id-dar tal-familja ta' Nazaret, hemmhekk ukoll aħna nsibu f'dan id-digriet tas-Sagra Kongregazzjoni li propju kienet id-dar ta' twelid tal-bambina u kol tal-konċepiment tagħha fi żmien illi Anna u Ġwakkin kienu qegħdin jistennew it-tarbija divina. Ejjew mela aħna f'din l-ewwel serata tagħna inħarsu mhux iktar lejn it-tempju ta' Salamun, mhux iktar lejn id-dar ta' Nazaret, imma nħarsu lejn id-dar ta' kull wieħed u kull waħda minna. Qalbna. Qalbna. Qalbna jeżisti jgħi. X'jiswa li l-estern tagħna jiffestiġġja il-festa jekk qalbna ma tkunx marbuta kif kienet marbuta l-qalb tagħna mat-tempju u mid-dar tiegħu. Qalbna trid tkun marbuta mat-tabernaklu fejn illum insibu il-Ġesu ħaj biex verament inkun nistgħu ngħidu bħal Alla għażilt dan il-post biex jien qalbi norbota miegħu għajnejja ma naqlaħħom qatt minn fuq it-tabernaklu. U hekk eżisti jgħi dan il-mod illi aħna nkunu qegħdin nagħmlu din il-preparazzjoni interna nkunu qegħdin naslu biex ġurnata qatt immorru naraw l-Alla wiċċ imwiċċ. Fejn hemmhekk ingawdu ħal dejjem fis-sema mal-om tagħna Marija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.